V našem společném čtení druhé knihy Samuelovi jsme se, milí posluchači, dostali až do začátku 15. kapitoly. Tu jsme viděli Abšaloma, syna krále Davida, jak pilně podniká zvláštní věci. Usilovně pracuje na tom, aby si získal přízeň všeho lidu. 15. kapitola nám jeho snahy ukazuje takto. Později si Abšalom opatřil vůz, koně a 50 mužů, kteří před ním běhali. Abšalom časně vstával a postával při cestě u brány. Každého muže, který měl spor a přicházel ke králi k soudu, si Abšalom zavolal a vyptával se. Z kterého si města? Když odpověděl, tvůj služebník je z toho a toho izraelského kmene. Abšalom mu řekl, pohleď, tvá záležitost je dobrá a správná, ale od krále nemůžeš čekat vyslyšení. A Abšalom dodával, kdybych já byl ustanoven v zemi soudcem, zjednal bych spravedlnost každému, kdo by ke mně se svým sporem a právní záležitostí přišel. Když se pak někdo přiblížil, aby se mu poklonil, vztáhl ruku, uchopil ho a políbil. Tímto způsobem se Abšalom choval k celému Izraeli, který přicházel ke králi k soudu. Tak si Abšalom lstivě získával srdce izraelských mužů. To bylo připomenutí prvních 6 veršů z 15. kapitoly 2. knihy Samuelovi. Řekli jsme si, že Abšalom, který byl pro úkladnou vraždu svého bratra Amnona zapuzen z Izraele, či spíše který po vykonání toho skutku utekl, našel útočiště v pohanském Gešúru u rodičů své matky, u tamního krále Talmaje. 3 roky pobytu v Gešúru, 3 roky pobytu u starého zkušeného pohanského krále Talmaje, to byla pro Abšaloma zřejmě veliká škola. Asi nejen škola o historii, o faktech a událostech, ale domnívám se, že to byla taky doslova vysoká škola politická. Tu se Abšalom dozvěděl o spoustě věcí. Tu si možná taky uvědomil vliv svého vzhledu. A tu se asi taky naučil se všemi těmito svými možnostmi cílevědomně a pilně pracovat. Zdá se, že to, co se v Gešúru naučil, dokázal nyní v zemi, kde se narodil, uplatňovat skvěle. Četli jsme si, tak si Abšalom získával srdce izraelských mužů. To všechno byla jen předehra následujících událostí, které budeme dále sledovat. Když Abšalom dovršil 40 let, řekl králi, dovol mi jít do Hebrónu, splnit slib, který jsem učinil Hospodinu. Tvůj služebník totiž, když bydlel v Gešúru v Aramu, učinil takovýto slib. Dá-li Hospodin, abych se vrátil do Jeruzaléma, budu sloužit Hospodinu. 7. a 8. verš v 15. kapitole. David, jak se zdá, moc nepřemýšlí o souvislostech. Až se divím, že ho nezajímá, proč je Abšalomův slib, starý několik roků a navíc pocházející ze vzdáleného pohanského Gešúru, vázán právě na Hebrón. Právě na město, ve kterém David řadu roků bydlel a ve kterém působil jako začínající král. Abšalome, proč si prosím tě tam, kde si v Gešúru přemýšlel o Hebrónu? Proč si učinil před Hospodinem právě takovýto slib? Král se však na nic neptá. Král mu řekl, jdi v pokoji. A on hned odešel do Hebrónu. Posledně jsem se zmínil o jednom zvláštním rysu několika předchozích let vlády krále Davida. Mám na mysli Davidův duchovní život. Nikde tu totiž nebyla zmínka, že by David byl jakýmkoliv způsobem ve spojení s Hospodinem. Že by se modlil, nebo že by se na něco Hospodina dotazoval, že by obětoval, nebo že by jen hovořil s prorokem či knězem, anebo cokoliv takového. Moc by mě zajímalo, jestli v tomto období třeba taky napsal nějaký žalm. Stárnoucí král David, kolik mu tak mohlo být, když Absalom měl 40. Stárnoucí král David je rád, že má svůj klid, že není válka, že ty problémy s jeho dětmi se už urovnaly. A nevím, co ještě bych přidal k popisu toho, že se Davidovi vedlo klidně a krásně. Jsem přesvědčen, že ta spokojenost, klid, mír, to všechno krále natolik ukolébalo, že spoustu věcí nevnímal. Nebyl pro nic zvláštního motivován a neměl ani moc důvodů se nějak blížit k Hospodinu. Tu pohodu, kterou prožíval, pokládal možná za požehnání od Hospodina. Tak si říkám, nepokládáme taky někdy určitý mrtvolný klid v našich životech či i v našich zborech za formu požehnání od Pána? Všechno je urovnané, klidné, nikdo nás nevyrušuje a tak si spokojeně chodíme do shromáždění, vyslechneme kázání, pohovoříme s přáteli a jdeme zase domů. Nutno říci, že nejednou právě v takových poklidných podmínkách rapidně uvadá náš skutečný niterný vztah k Pánu. Chladne ta vřelost, vytrácí se naléhavá touha být s Pánem v trvalém a úzkém osobním spojení, mizí potřeba tázat se po jeho vůli, ochabujeme v zápasu o získávání nových lidí, je oslabeno úsilí o ochranu a zdravý růst těch, kdo nedávno byli k církvi Páně připojeni. Bylo by nedorozumění, kdyby tyhle myšlenky, jak je zde vyslovuji, vyzněly jako nějaké volání po rozruchu, po zvlnění hladiny za každou cenu. To vůbec ne. I klid v našich životech potřebujeme, ale jde o náš vztah s Pánem, o ten kontakt s ním, o cílevědomý zápas, o nové lidi a podobně a podobně. Vraťme se ale k našemu příběhu a pojďme postupně podle toho, jak je nám ten děj v naší druhé Samuelově zachycen. Abšalom stihl ještě zařídit všechno potřebné pro akci, kterou v Hebronu chystal. Já vám řeknu, to byl teda moc zvláštní slib Hospodinu. Abšalom poslal do všech izraelských kmenů zvědy s rozkazem: jakmile uslyšíte polnici, provolejte. Abšalom se stal v Hebronu králem. S Abšalomem šlo z Jeruzaléma 200 mužů. Byli pozváni. Šli bezelstně, nic netušili. Abšalom též poslal pro Achítofela Gíloského, rádce Davidova, do jeho města Gíla, zatímco připravoval obětní hody. Spiknutí nabývalo síly a s Abšalomem šlo stále více lidu. To byl úsek po 12. verš v 15. kapitole 2. knihy Samuelovi. Bratr McGee to spiknutí přirovnává ke sněhové kouli, která se valí z kopce. Čím déle se kutálí, tím je větší a tím větší rychlost taky má. Zase si představuji, jak se teď začalo uplatňovat všechno to, čím si Abšalom předtím pečlivě získával přízeň lidu. Lidé, kteří se před krátkým časem s Abšalomem setkali, když byli na cestě ke králi s nějakým svým sporem nebo když prostě cestovali do Jeruzaléma, si nyní jistě vzpomněli, jak tam už brzy ráno Abšalom stál a jak hezky s ním jednal, jak se jich vyptal, odkud jsou, jak je přátelsky vyslechl, jak jim snad i poradil. A navíc Abšalom se, byť je to královský syn, vůbec nechoval nějak povýšeně, nějak autoritativně. Dokonce když se mu někdo poklonil, Abšalom jej uchopil a políbil. To by byl král, hotový lidumil. Co ten starý David, který si kdesi zavřený sedí v pohodlí ve svém paláci? Abšalom vyšel mezi lid? Abšalom byl lidu přece tak blízko. Tak nějak to snad prožívali tehdejší Izraelité. Tak nějak se to spiknutí mohlo v lidu šířit. Myslím si, že ti prostí lidé, kteří Abšalomovi fandili, či kteří se k němu přidali, vůbec neměli dojem, že by dělali něco špatného, něco protiprávního. Nyní však v našem textu následuje pohled na druhou stranu. Pohled na krále Davida a na jeho nejbližší. K Davidovi přišel muž se zprávou: izraelští muži stojí za Abšalomem. Tu řekl David všem svým služebníkům, kteří s ním byli v Jeruzalémě. I hned prchněme, jinak nebudeme moci před Abšalomem uniknout. Pospěšte si s odchodem, aby si nepospíšil a nedostihl nás, aby na nás neuvedl to nejhorší a město vybil ostřím meče. Královi služebníci králi odvětili: Ať král, náš pán, rozhodne jakkoli, my jsme jeho otroky. Král tedy vyšel a celý jeho dům ho následoval. Král zanechal jen 10 ženin, aby střežili dům. Král vyšel a všechen lid ho následoval. Zastavili se u posledního domu. Všichni jeho služebníci přecházeli kolem něho, též všichni Kretejci a všichni Peletejci a všichni Gaťané, 600 mužů, kteří za ním přišli pěšky z Gatu. Přecházeli před králem. Situace, do které se David nyní dostává, je opravdu kritická. David si najednou dává dohromady souvislosti a uvědomuje si, že to všechno bylo už dávno předem připravováno. Možná si v tuto chvíli David vzpomněl na jednotlivé kroky, kterých Abšalom použil, aby si získal přízeň lidu, aby dosáhl svého kýženého cíle, jímž je nyní to, že je v Hebrónu vyhlášen králem. David se oprávněně obává, že ve městě Jeruzalémě by nemohl obstát, pokud má Abšalom za sebou tolik lidu. Není jisto, kolik lidu z Jeruzaléma by se v případě krize k Abšalomovi třeba ještě přidalo. Vždyť Abšaloma znali. Znali zřejmě i to jeho počínání, které se mnohým tak líbilo. A navíc, bratr McGee vyjadřuje předpoklad, že David měl obavu o samotné město Jeruzalém, které tolik miloval. Abšalom by jistě pro plné uskutečnění svého cíle neměl žádné zábrany v tom, aby třeba zbořil kus hradby, zničil město a vybil jeho obyvatele. Jen aby zlikvidoval Davida a dosáhl celého království. David znal Abšalomovu sílevědomost. Proto volí cestu útěku. I hned prchněme, jinak nebudeme moci před Abšalomem uniknout. Pospěšte s odchodem, aby si nepospíšil on a nedostihl nás, aby na nás neuvedl to nejhorší a město vybil ostřím meče. 14. verš. A tak tu následuje záznam, že stárnoucí král David opouští své navyklé pohodlí v královském paláci v Jeruzalémě a po mnoha letech se znovu stává psancem, který se ukrývá před smrtícím pronásledovatelem. Na rozdíl od toho, jak David vnímal kdysi dávno Saulovo pronásledování, tuto situaci David nutně chápe jako formu božího soudu. Jako naplnění toho, co po svém hrozném vražedném hříchu s Betsabé či s Batšebou slyšel od proroka Nátana. Jasné znaky Davidova postoje, že celou situaci takto přijímá, vlastně jako dopuštění od Hospodina, si v textu ještě podrobněji ukážeme. Král tedy vyšel a celý jeho dům ho následoval. Král zanechal 10 ženin, aby střežili dům. Král vyšel a všechen lid ho následoval, zastavili se u posledního domu. Všichni jeho služebníci přecházeli kolem něho, též všichni Keretejci a všichni Peletejci a všichni Gaťané. 600 mužů, kteří s ním přišli pěšky z Gatu. Přecházeli před králem. Teď se tedy ukazuje, kdo je s kým. Davidovi věrní přátelé a příznivci se scházejí, aby Davida znovu doprovázeli v jeho tísni a nebezpečí, když musí utíkat před vlastním synem. V Davidově konvoji, v tom zástupu, který jej doprovází, se našel taky jeden muž, na kterého David reaguje poněkud zvláštně. Král oslovil Itaje Gatského. Proč jdeš s námi i ty? Vrať se a zůstaň s králem. Jsi přece cizinec vyhoštěný ze svého domova. Včera si přišel a dnes bych měl chtít, abys jako štvanec šel s námi? Já jdu, protože jít musím. Ty však se vrať se svými bratry zpátky. Milosrdenství a věrnost buď s tebou. 19. a 20. verš 15. kapitoly 2. knihy Samuelovi. Itaj je rodem z filistínského, či vlastně podle ekumenického bych měl říci pelištejského Gatu. Jak dále uvidíme, je to Davidův přítel, kterému David bezmezně důvěřuje, neboť mu v rozhodujícím okamžiku svěří část svého vojska. David však chce tohoto svého přítele, přistěhovalce, ochránit od nebezpečí a bojů, proto jej posílá zpět, Posílá jej, aby nedával najevo svou přízeň nyní postiženému štvanci Davidovi, ale aby v novém Abšalomově království vystupoval jako nezávislá osoba. Itaj však prozrazuje, že v Davidově přítomnosti už kdysi dříve poznal něco, proč Davida nechce opustit. Věřím tomu, že Itajova odpověď není jen naučeným sloganem, heslem, ale že vyjadřuje Itajovu osobní zkušenost. Mám na mysli to, že ve své řeči zmiňuje Itaj Hospodina, to, že Hospodin je živ, že Hospodin je někdo, kdo sleduje dění na celé zemi. Avšak Itaj králi odpověděl, jakože živ je Hospodin a jakože živ je král, můj pán, kdekoliv bude král, můj pán, ať mrtev nebo živ, tam bude jeho otrok. 21. verš. Možná vám tento výrok připomene výroky taky jiných cizinců, kteří poznali, že v Izraeli je živý Bůh Hospodin. Výroky jiných cizinců, kteří se vzdali svých náboženství, svých božstev, ba dokonce i svého lidu, jenž za těmi božstvy ustrašeně šel. Lidé, kteří se vydali na cestu za Hospodinem, na cestu s Božím lidem. David tedy Itajovi odvětil, pojď, přejdi potok. I přešel Itaj Gatský a všichni jeho muži i všechny dítky, které byly s ním. A všechen ten lid se ubíral cestou do pouště. Tragická situace pro krále, pro celou jeho rodinu i pro všechny, kdo k němu chovali přízeň. Ale právě v této kritické situaci, právě v této tragické době nacházíme něco, co jsme v životě Davida nebo vůbec v jeho přítomnosti už hodně dávno neviděli. A hle, i Sádok a všichni lévíci s ním nesli schránu Boží smlouvy. Postavili Boží schránu a Ebiátar obětoval, až úplně všechen lid z města přešel. Potom král Sádokovi nařídil, dones Boží schránu zpět do města, naleznuli u Hospodina milost a on mě přivede zpět, dá mi spatřit ji i svůj příbytek. Řekneli, nelíbíš se mi, ať se mnou naloží, jak uzná za dobré. 24., 25. a 26. verš v 15. kapitole 2. knihy Samuelovi. David rozeznal a přijal skutečnost, že to, co se mu právě děje, je svým způsobem důsledek jeho vlastního hříchu. Že to je forma Božího soudu. Těmito slovy David přiznává, že je dávno hoden toho, aby byl zbaven jakéhokoliv výsadního postavení, jak před Hospodinem, tak i v lidu. David přijímá celou situaci od Hospodina. David si je jist, že se mu nestane nic víc, než co dovolí Hospodin. Dones Boží schránu zpět do města. Naleznuli u Hospodina milost a on mě přivede zpět, dá mi spatřit ji i svůj příbytek. Řekneli, nelíbíš se mi. Ať se mnou naloží, jak uzná za dobré. A tak po vykonané oběti David činí rozhodnutí truhlu Hospodinovu odeslat tam, kam patří, na její místo v Jeruzalémě. Nebere si truhlu jako talisman, jako nějakou záruku vítězství. Vítězství není v ničem jiném a v nikom jiném než v Hospodinu. A David tady vůbec nepůsobí dojmem, že by měl záměr zvítězit. Chce pouze přežít, pokud to bude možné. Jinak všechno oddává do Božích rukou. Má-li se vrátit, nebo nemá. Nechť Hospodin rozhodne. Také kněží se pak už mohou vrátit do města a mohou se stát pozorovateli a zpravodaji pro krále Davida v jeho vyhnanství. Dále král knězi Sádokovi řekl, ty jsi přece vidoucí, vrať se pokojně do města i se svým synem Achímásem a s Jonatanem, synem Ebiátarovým. Oba vaši synové, ať jdou s vámi. Hleďte, já se budu zdržovat u brodu v pustině, dokud mi od vás nepřijde nějaká zpráva. 27. a 28. verš v 15. kapitole. David tedy celou situaci přijímá, podřizuje se jí a stahuje se do úkrytu. Sádok a Ebiátar donesli tedy boží schránu zpět do Jeruzaléma a zůstali tam. David pak stoupal po svahu Olivové hory, stoupal a plakal. Hlavu měl zahalenou a šel bos. I všechen lid, který byl s ním, stoupal se zahalenou hlavou. Stoupal a plakal. Tato epizoda Davidova života je velmi smutná, milí posluchači, je přímo tragická. Ale David vše přijímá oddaně, neboť spoléhá na Hospodina, který má všechno pevně ve svých rukou. David si zřetelně uvědomuje svůj podíl viny na tom všem a tak je zcela oddaný tomu, co se má stát. Při našem příštím setkání uvidíme, milí posluchači, Davidův postoj k dalším okolnostem, které přijdou.